Բարև ձեզ, եթերում կիրակնավերութականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Պատերազմը շարունակվում է Ուկրաինայում։ Ըստ տարեմության լրատվամիջոցների ուկրաինական կողմը լուրջ հաջողություններ է արձանագրում, մեծ վնասներ հասցնելով ռուսական զինուժին։ Ուկրաինական ուժերին հաջողվել է նաև հետ վերցնել Կիևի մոտակա մի քանի շրջաններ և քաղաքներ։ Ուկրաինայի մասին խոսենք քիչ անց, այժմ մենք ունենք հրատապ զարգացում։ Ռազմական գործողությունները վերսկսվել են Արցախում։ Այս շաբաթ իրադրությունը խիստ լարված էր Արցախի ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Ադրբեջանական ուժերը կոպտորեն խախտելով նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները անցել են շփման գիծ Արցախի Փարուխ գյուղի ուղղությամբ։ Անվտանգության նպատակներով գյուղի բնակիչներին տարհանել են։ Տեղի ունեցել բախումներ ադրբեջանական ուժերի և Արցախի պաշտպանության բանակի ուժերի միջև։ Ադրբեջանական կողմը կիրառել է բայրակտար անօթաչու թռչող սարքեր, որի արդյունքում 3 արցախցի զինվոր է զոհվել, կան տասնյակ վիրավորներ։ Արցախի Խրամորդ գյուղը արդեն 1 ամիս գտնվում էր ադրբեջանցիների գնդակոծության տակ։ Իրադրությունը հանդարտվել էր գյուղում ռուս խաղապահ ուժերի կողմից մշտական դիտակետ տեղակայելուց հետո։ Այդուհանդերձ, անվտանգության նկատառումներով գյուղի բնակչությունը հիմնականում կանայք և երեխաներ տարհանվել էին։ Հայաստանի վարչապետն է հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի ղեկավարի հետ, ներկայացնելով իրավիճակը Արցախում։ Ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության, վարչապետը հարցադրում է արել տվյալ իրավիճակում ռուս խաղապահների գործողությունների հետաքննության անհրաժեշտության մասին և ընդգծել ռուս խաղապահների կողմից Ադրբեջանի զինված ուժերը ելման դիրքեր վերադարձնելու պահանջի անհրաժեշտությունը։ Սրան արդեն հետևեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որտեղ խիստ մտահոգություն է հայտնվում Արցախում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Իսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր հայտարարության մեջ մեղադրում է արդեն ադրբեջանական ուժերին Եռակողմ հայտարարության դրույթները խախտելու մեջ։ Այս երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ ենք մենք տեսնում, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նման հստակ հասցեական քննադատությամբ է հանդես գալիս ադրբեջանական ուժերի նկատմամբ։ Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտելով Եռակողմ հայտարարության դրույթները մտել են ռուսական խաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտի և դիտակետ տեղակայել, նշել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, կոչ անելով ադրբեջանական կողմին հետ քաշել զորքերը։ Ավելի վաղ վարչապետը քննադատել է Ադրբեջանի գործողությունները, խոսել նաև գազամատակարարման ընդհատումների մասին, նկատելով, որ Բաքվի քայլերը ապացուցում են, որ այդ երկիրը չի ցանկանում խաղաղություն։
Սա անառարկելիորեն ի ցույց է դնում Ադրբեջանի քաղաքականությունը արցախահայության նկատմամբ։ Այն է անհնար դարձնել նրանց ապրելը սեփական հայրենիքում։ Ադրբեջանը արդեն շուրջ 1.5 տարի թմբկահարում է, թե փառահեղ հաղթանակ է տարել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում։ Բայց ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ այն փաստը, որ այսքան տառապանքներից ու զրկանքներից հետո Արցախում հենց այսօր, հենց այս պահին շուրջ 117,000 հայ ապրում, Ադրբեջանը համարում է իր ամենամեծ պարտությունը և խնդիր է դրված ամեն ինչ անել Արցախում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ավարտին հասցնելու համար։
Իդեպ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունն է հանդես եկել հայտարարությամբ, կոչ անելով Ադրբեջանին վերադառնալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կրակի դադարեցման մասին հայտարարության ընդունման դիրքերին, սակայն հազիվ թե Ադրբեջանը նահանջի միայն Ֆրանսիայի հորդորներից հետո։ Հավանաբար անհրաժեշտ կլինի նաև ԱՄՆ-ի կառավարության միջամտությունը այս հարցին։ Այս առումով հետաքրքրական է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հեռախոսազրույցը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդի հետ։ Արտգործնախարարը ամերիկացի պաշտոնյային ասել է, թե Ադրբեջանի գործողությունները էթնիկ զտման և հակահայկական քաղաքականության ցայտուն դրսևորումներից են։ Նախարարը խնդրել է ԱՄՆ-ին հասցեական ու հստակ արձագանքել Արցախի խաղաղբնակչությանը թիրախավորելու Ադրբեջանի գործողությունների։ Երկուս թե կարևորվել է իրավիճակի դեեսկալացիային ուղղված քայլերի իրականացումը։ Այժմ Արցախում է մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը և հիմա խնդրենք նրան պատմել, թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ։ Ադրբեջանական զինուժը նահանջել է նախնական դիրքեր, ինչպես ռուսներն են պնդում, տեղափոխվենք Արցախ։
Չնայած Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության կոչին, Ադրբեջանի զինուժը դեռ խրամորթի հարևանությամբ է, Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, որ բանակցությունները նրանց ելման դիրքեր վերադառնալու շուրջ շարունակվում են։ Այսօր պաշտոնական տեղեկության համաձայն շփման գծի ամբողջ երկայնքով վայթվում նաև արևելյան սահմանագոտում հարաբերական կայուն է, հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Գյուղում իրավիճակը բնակիչների տեղեկացմամբ երեկվանից հանդարտվել է, սակայն կանայք, երեխաներն ու ծերերը դեռ գյուղ չեն վերադարձել։ Այսօր այդ մասին Ազատությանը հայտնեցին բնակիչները։ Արդեն 3 շաբաթ է Արցախի ավելի քան 100 000 բնակիչներ զրկված են գազից, Արցախի բնական գազմատակարարող հիմնական խողովակը մարտի 8-ից էր վնասվել։ Վերանորոգումից կար ժամանականց, սակայն Ադրբեջանը կրկին դադարեցրեց գազամատակարարումը։ Այսօր ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, թե Լեռնային Ղարաբաղում բնական գազի մատակարարումը կվերսկսվի մարտի 29-ից։ Հուշագրավ է, որ այս մասին Ազերի գազն էր հայտնել։ Շատ չանցած Ստեփանակերտից արձագանքեցին այս հայտարարությունը։ Արցախ գազը կեղծ ու սադրիչ բնույթի ապատեղեկատվություն է որակում այդ հայտարարությունը, որը ըստ ընկերության հետապնդում է ստեղծված բարդ իրավիճակից օգտվելու և արցախահայությանն ու միջազգային հանրությանը տեղեկատվական դաշտում ապակողմնորոշելու նենք նպատակ։ Մեջբերում եմ, բնական գազը մուտք է գործում Արցախի հանրապետության տարածք միայն մեկ գազատարի միջոցով, Հայաստանի հանրապետության տարածքից, իսկ գազամատակարարող ընկերությունը Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ-ն է։ Հանդիսանում է Գազպրոմ ՀԲ 100%-անոց դուստր ընկերություն։ Նշված գազատարից բնական գազի ընդունումն ու բաշխումն իր բաժանորդներին իրականացնում է Արցախ Գազ ՓԲ ընկերությունը։ Ուստի հաղորդագրության մեջ նշված ադրբեջանական պետական նավթային սոքար ընկերությունը կամ դրա դուստր ընկերություն Ազերի գազը որևէ առնչություն չեն կարող ունենալ Արցախի հանրապետության գազամատակարարման գործընթացի հետ։ Դա պարզապես տեխնիկական ու աշխարհագրական առումով էլ է բացառվում, ասված է Արցախ գազի տարածած հայտարարության մեջ։ Արցախցիները թերահավատ են, թե գազամատակարարումը շուտով կվերսկսվի։
Շաբաթվա վերջին ԱՄՆ-ի նախագահ բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունեցավ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնա ժողովում գլխավոր խնդիրը Ուկրաինայի պատերազմն էր, տեղի ունեցան դռնփակ հանդիպումներ խիստ սահմանափակ թվով մասնակիցներով։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ընդգծեցին, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի միասնությունը Ռուսաստանի գործողությունները դատապարտելու պատժամիջոցները խստացնելու և Ուկրաինային ռազմաքաղաքական աջակցություն ցուցաբերելու հարցում անխախտ է։ Արևմտյան դաշնակիցները հայտարարեցին նոր պատժամիջոցների մասին, մասնավորապես Գերմանիան պատրաստվում է խիստ կրճատել գազի և նավթի ներկրումը Ռուսաստանից։ Մեծ 20 անդամ երկրների մոտ ձևավորվում է համախոհություն Ռուսաստանին վտարելու հարցի շուրջ։ Մեծ 7-նյակի և Եվրամիության երկրները պարտավորվել են արգելափակել Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի փորձերը շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները ունեցած ոսկու պաշարներից օգտվելու միջոցով։ Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի խորհրդարանի պատգամավորների նկատմամբ, իսկ Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ է սահմանել ևս 59 ռուս անձանց և կազմակերպությունների, այդ թվում Վարսկանների Վագներ խմբի նկատմամբ։ Բայդենը իր եվրոպական այցելության վերջում հանդես եկավ մեծ ելույթով, հայտարարելով, թե պատերազմը Ուկրաինայում հստակ քննություն է աշխարհի ժողովրդավարությունների համար, իսկ Ուկրաինայի պաշտպանական կռիվը ռուսական ուժերի դեմ ազատության համար ավելի մեծ ճակատամարտի մասն է։ Ուկրաինայի դեմ այս բիրտ ագրեսիայի համար արդարացում չկա, հայտարարեց ԱՄՆ-ի նախագահ։ Պուտինը չի կարող մնալ իշխանության, ասաց Ջո Բայդենը։
Will never be a victory for Russia.
Ռուսաստանը երբեք չի կարող հաղթել Ուկրաինային, քանի որ ազատ ժողովուրդները մերժում են ապրել անհուսության և մթության աշխարհում։ Նրանց ապագան տարբեր է, պայծառ ապագա է, հիմնված ժողովրդավարական սկզբունքների հույսի և լույսի վրա, ազնվության և արժանապատվության հնարավորությունների ազատության վրա։ Իսեր Աստծո, այս մարդը չի կարող մնալ իշխանության։
May God protect our troops.
Այս հայտարարությունից հետո Սպիտակ տան պաշտոնյաները բացատրեցին, որ ԱՄՆ-ը ռեժիմի փոփոխության, իշխանության փոփոխության կոչ չի անում, սակայն նախագահ Բայդենը օրեցօր խստացնում է իր քննադատությունը Ռուսաստանի ղեկավարի հասցեին։ Սկզբում ասում էր, թե Պուտինը ագրեսոր է, հետո հայտարարեց, թե Վլադիմիր Պուտինը պատերազմի հանցագործ է, և հիմա էլ կոչ է անում հեռացնել Պուտինին, անվանելով նրան դահիճ։ Պուտինի գործողությունների մասին լրագրողներից մեկի հարցին պատասխաններով Բայդենն ասաց, թե Պուտինը դահիճ է։
is a butcher.
Այս շաբաթ մարտերը շարունակվում էին գրեթե բոլոր խոշոր ուկրաինական քաղաքների շուրջ։ Ռուսական զինուժը կանգ է առել, առաջ չի շարժվում։ Մի շարք քաղաքներում, այդ թվում նաև Կիևում, պաշտպանական դիրքեր են գրավել։ Ուկրաինական ուժերը կարողացել են տարածքներ վերցնել Կիևի մոտ։ Ռուսական կողմը հերքում է այդ լուրերը, հերքում է նաև ուկրաինական տվյալները ռուսական զինուժի կորուստների մասին։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, թե զոհվել է շուրջ 1350 զինծառայող, ավելի քան 3000 զինծառայող վիրավորվել է։ Արևմտյան ռազմական փորձագետների աշխարհի համաձայն ռուսական զորքի կորուստները շատ ավելի մեծ կարող են լինել։ ՆԱՏՕ-ի փորձագիտական գնահատականի համաձայն ռուսական կողմը 7000-ից մինչև 15000 զոհ է տվել ուկրաինական պատերազմի 4 շաբաթների ընթացքում։ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Սերգեյ Ռուցկոյը հայտարարեց, թե այսպես կոչված հատուկ օպերացիայի առաջին փուլի հիմնական առաջադրանքները կատարված են, պնդելով, թե ուկրաինական ռազմական ներուժի զգալի կրճատումը թույլ է տալիս կենտրոնացնել հիմնական ջանքերը գլխավոր նպատակի Դոնբասի ազատագրման վրա և գործողությունը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Գերագույն Հրամանատարի կողմից առաջադրված խնդիրները լիովին չեն կատարվել, ասել է ռուս գեներալը։ Ուկրաինական քաղաքների և գյուղերի համատարած ապոկալիպտիկ չափերի հասնող ավերածությունների ֆոնին հնչած ռուս գեներալի պնդումը, թե չեն ցանկացել գրոհել ուկրաինական քաղաքների վրա, որպեսզի կանխվեն ավերածությունները և նվազագույնի հասցվեն քաղաքացիական անձանց կորուստները, պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակի հասցված քարոշչական կեղծարարության խիստ պատկերային վկայությունն է։ Շաբաթվա վերջին ռուսական ուժերը շարունակում էին ռմբակոծել և հրթիռակոծել ուկրաինական քաղաքները, այդ թվում Կիևը և Լվովը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանին շատ մոտ է գտնվում։ Նախագահ Բայդենը խստորեն նախազգուշացրեց Պուտինին, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի դեմ հարձակման որևէ փորձ անմիջապես պատասխան կստանա, կպատժվի։ «Չփորձես անգամ 1 սանտիմետր մտնել ՆԱՏՕ-ի տարածք», նախազգուշացրեց Բայդենը Պուտինին։ Եվրոպական մայրքաղաքներում շարունակվում են ցույցերը ռուսական ներխուժման դեմ։ Բազմամարդ ցույցեր են տեղի ունեցել Լոնդոնում, Բրյուսելում, Սոֆիայում, ամենի տարբեր քաղաքներում, իսկ Պրահայում հազարավոր ռուսաստանցիներ դուրս են եկել բողոքի ցույցի Պուտին մարդասպան ցուսապաստառներով։ Չեխիայում ավելի քան 45000 ռուսաստանցի է բնակվում։ Ցույցեր են տեղի ունենում նաև օկուպացված տարածքներում։ Օկուպացիայի դեմ ցույցեր տեղի ունեցան ուկրաինական մի շարք քաղաքներում, չնայած ռուսական ուժերը կրակ են բացում Սլավուտիչի բնակիչների վրա, նրանք շարունակում են բացականչել «գնացեք տուն»։ Պատերազմի դեմ ցույց է տեղի ունեցել նաև Երևանի կենտրոնում, որին մասնակցել են Հայաստան եկած բազմաթիվ ռուսաստանցիներ։ Нам удалось связаться по Skype. Մեզ հաջողվեց Skype-ով կապվել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի ժողովրդական падգամավոր Դարիա Վոլոդինայի հետ։ Բարև ձեզ, տիկին Վոլոդինա։ Գերագույն Ռադայի Թվիտերյան պաշտոնական էջում գրառում է հայտնվել, որը ողջունում է Ադրբեջանի վերջին գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես մեջբերեմ այս թվիտը. Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակման անցան Ղարաբաղում, օգտվելով Ռուսաստանի Դաշնության զորքերի Ուկրաինա ուղարկվելուց։ Իբրև Գերագույն Ռադայի իշխող ժողովրդի ծառայ կուսակցությունից պատգամավոր, խնդրում եմ բացատրեք, թե ինչպես կարող է դա տեղի ունենալ և ինչպես է այն հեռացվել այդ թվիտը։
Добрый вечер, во-первых, и во-вторых,
Բարի երեկո, իսկապես ցավալի է, որ նման թվիթ է հայտնվել Գերագույն Ռադայի կայքում։ Սա տեխնիկական սխալ էր։ Գրեթե անմիջապես Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի ապարատի ղեկավարները դա պարզեցին եւ անմիջապես հեռացրին այն։ Կատարվածի բոլոր մեղավորներն արդեն պատժվել են։
Այդ զապիսը, իսկ այս գրառումը որևէ կերպ արտացոլում է Գերագույն Ռադայի կամ օրինակ ձեր խմբակցության կարծիքը։
Нет, нет, что вы, конечно, нет, в любом случае не отражает.
Ոչ-ոչ, ինչ եք ասում, իհարկե ոչ, չի արտացոլում։ Նման գործողությունները, ռազմական հակամարտությունները ոչ մի կերպ չեն կարող դրական ընկալվել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի падգամավորների եւ ընդհանրապես Ուկրաինայի ժողովրդի կողմից։ Դուք հիմա հասկանում եք, թե ինչ իրավիճակում ենք մենք ապրում եւ ինչ ցավով կարող ենք ընկալել նմանատիպ հակամարտություններ այլ երկրներում։
Господин Володина, на глазах у всего мира российский... Кигин Володина, в очи ашхари ачки арчев Украина и Кахакациакан бракцюн рамбакоцун русакан ужери коумиц. Авервелен, еп пылатакнери ем верацвел базмати покер умец мичин Кахакнер. Пахстаканери тива артен асме 4 миллионы. Инчпес кабанутагрек айс иравичака. Инчпес кабанутагрек энтанапес Русастани айс горцовоцюнери. Еп дыра хетеванкнери хантрем.
Последствия, пожалуйста.
Смотрите, я считаю, что это абсолютно варварское вторжение в суверенное государство, в независимое государство.
Կարծում եմ, սա բացարձակ բարբարոսական ներխուժում է ինքնիշխան անկախ պետության վրա, որը ոչ մի իմաստ կամ բացատրություն չունի։ Այդ բացատրությունը եւ սկզբում նշված հիմնական պատճառները իրականության հետ կապ չունեն, այսպես կոչված դենացիֆիկացիան, որի մասին խոսեց Ռուսաստանի նախագահը իր ուղերձում։ Դե դուք հիանալի հասկանում եք, որ մեր նախագահ Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչ Զելենսկին հրեական արմատներ ունի եւ նման բան սկզբունքորեն չի կարող լինել։ Երկրում նացիստներ չկան եւ բացարձակապես ոչինչ չկա, որի դեմ կարելի է պայքարել։ Հետևաբար սա ըստ երևույթին բացառապես ցանկություն է ինչ որ կերպ ցույց տալու, որ երկիրն ինչ որ բանի է ընդունակ եւ իր ժողովրդին ապացուցելու, որ նա ինչ որ բանի ընդունակ է։ Ես դա ոչ մի կերպ չեմ կարող բացատրել։ Ինձ համար սա անտրամաբանական է։ Մեր դիպրոցները ռմբակոծվում են։ Այս պատերազմի ընթացքում արդեն 125 երեխա է զոհվել։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես բացատրեմ այս երեխաների ծնողներին կամ ինչպես բացատրեմ իմ երեխաներին ապագայում, թե ինչու է դա տեղի ունեցել եւ որն է դրա պատճառը։
Почему это произошло и какая у этого причина, я не знаю.
А как вы думаете, какова цель Владимира Путина?
Цель Карцикова ինչ նպատակ է հետապնդում Владимир Путин? Նպատում է, թե Ուկրաինան պատրաստվում է դառնալ հակառուսական հարթակ, հակառուսական պետություն արեմուտքի եւ ՆԱՏՕ-ի համար։ Պնդում է նաեւ, որ Ուկրաինան պատրաստվում է մտնել ՆԱՏՕ եւ հարձակվել ռուսամետ տանջատողականների կողմից վերահսկող տարածքների վրա։ Ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։
Смотрите, я думаю, что в данной ситуации,
կարծում եմ, որ այս իրավիճակում ավելորդ է մեկնաբանել Վլադիմիր Պուտինի երևակայությունները ինչ որ առասպելական կամ իր հորինած պոտենցիալ սպառնալիքների կամ Ուկրաինայի կողմից հնարավոր հարձակման մասին։ Ուկրաինան խաղաղասեր, ազատասեր, բայց միևնույն ժամանակ բացարձակ անկախ ու հպարտ երկիր է, որը ոչ մի դեպքում ոչ մեկին չարիք չի ցանկացել եւ ընդհանրապես որևէ հարձակում չի ծրագրել։ Հիմա մենք ստիպված ենք պաշտպանվել, մենք ստիպված ենք պաշտպանել մեր տները։ Բացարձակ աբսուրդային է հնչում, որ 21-րդ դարում մարդիկ ստիպված են դուրս գալ փողոց, այնտեղ, որտեղ հայտնվում են օկուպանտները եւ պաշտպանել իրենց իրավունքներն առանց զենքի, անզեն ձեռքերով տանկեր հետ մղել, վրընդել ավտոմատներով մարդկանց։
Вот какова тема, ինչպեսի իրավիճակ է դերում ռազմիդաշտում, ինչպեսին է ռազմական իրավիճակը Կիևում եւ նրա շրջակա բնակավայրերում։ Կարողանում է ուկրաինական բանակը վերադարձնել կորցրած տարածքները։
Согласно, да, согласно последним заявлениям наших
Մեր զինվորականների վերջին հայտարարությունների համաձայն օկուպացիոն զորքերը հետ են շպրտվել Կիևից 35-70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եվ այսօր մեր զինվորականներն իսկապես հաջող հակագրոհների են անցնում։ Նրանք իսկապես լավ են գործում։ Ամբողջ երկիրը, ամբողջ աշխարհն այսօր աջակցում է մեր զինվորներին եւ մեր տարածքային պաշտպանությանը, եւ նրանց մոտ ամեն ինչ իսկապես հաջող է ստացվում։ Նաեւ ըստ մեր զինվորականների կարելի է ասել, որ հակառակորդը դեռևս հույս չի թողնում Կիևը վերցնելու եւ հավանաբար որոշակի ուժեր է հավաքում, բայց ես վստահ եմ, որ այս մեկ ամսվա ընթացքում մենք արդեն ցուցադրել ենք այն ուժը, այն ոգին եւ այն բոլոր կարողությունները, որոնք ունեն մեր զինվորականները ցանկացած հարձակում հետ մղելու համար։
Հիմա որտեղ եք դուք գտնվում, Կիևում թե Լվովում, որտեղ եք դուք գտնվում այս պահին, հենց հիմա։
Կիևը,
դա И нам известно, что Киев мес хайтне, որ Կիևը հայտնվել է ռմբակոծությունների տակ ու դուք ստիպած եք եղել թաքնվել ապաստանանում։ Պատմեք մեզ, ինչպես է դա պատահել Կիևի այդ ռմբակոծությունը, բամբյոշկա Կիևը։
Да, это происходит сейчас абсолютно регулярно, это
Այո, հիմա դա պարբերաբար տեղի է ունենում։ Սա աստեղության միակ բանն է, ինչ կարող է անել Պուտինը, եւ ինչի դեմ մեզ համար այժմ իսկապես դժվար է մի բան անել։ Ահա թե ինչու մենք անընդհատ խնդրում ենք ՆԱՏՕ-ին փակել Ուկրաինայի երկինքը, քանի որ սա իսկապես բարդ իրավիճակ է։ Մեր խոշոր քաղաքների անվերջանալի ռմբակոծությունները պետք է որ ցույց տային Եվրոպային եւ ամբողջ աշխարհին, որ կա մեկ մարդ, որ ելնելով իր անձնական համոզմունքներից որոշել է, որ կարող է պարզապես վերցնել եւ ռմբակոծել ծննդատներ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, եկեղեցիներ։ Պատերազմի մեկ ամսվա ընթացքում մեր երկրում վնասվել է 60 եկեղեցի։ Պաստորեն օրական 2 եկեղեցի ընկնում է ռուս զավթիչների ռմբակոծության տակ։ Արդյոք սա խելագարություն չէ։
Գիվոլոդինա, մեզ հայտնի է, որ երեխաներ են զոհվում, կա որևէ վիճակագրություն, ստատիստիկա։
Պատերազմի ժամանակ 125 երեխա է զոհվել։
Ավոտ Մարիոպոլը, երբ Մարիոպոլում թատրոն էին ռմբակոծում, այնտեղ էլ էին շատ մարդիկ զոհվել։ Պատմեք մի փոքր այդ մասին, ինչ կա բետում։
Да, там действительно погибло.
Այո, այնտեղ իսկապես որոշակի թվով մարդիկ են զոհվել։ Մինչ օրս աշխատանքները դեռ շարունակվում են եւ զոհերի հստակ թիվը մենք դեռ չգիտենք։ Ես գիտեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր եղել են ապաստարանում, ողջ են մնացել։ Հիմա այդ փլատակները մաքրելու աշխատանքներ են ընթանում։
Остальные завалы пока находятся в состоянии разбора.
А вот я что вы можете рассказать об армянах, которые Իսկ ինչ կարող եք պատմել Ուկրաինայում ապրող եւ Ուկրաինայի քաղաքացի հանդիսացող հայերի մասին։ Ինչ եք կարծում, ինչպես են նրանք իրենց պահում այդտեղ։
Այն հայերը, որոնց հետ ես ընկերություն եմ անում, անցել են տարածքային պաշտպանության եւ մեր զինվորականների հետ միասին պաշտպանում են մեր երկիրը։
Եվ վերջին հարցս, Տիգին Վոլոդինաս, ռուսական բանակի գլխավոր շտաբի գլխավոր օպերատիվ վարչության պետ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Ռուցկոյի, ռուսական բանակը չէր պլանավորում գրոհել Ուկրաինայի այժմ արգելափակված քաղաքներին, ապանդում է, թե գլխավոր խնդիրը եղել է Դոնբասի ամբողջական ազատագրումը ռուսական բանակի ուժերով, ըստ գեներալի նրանք կենտրոնանալու են հիմա գլխավորապես Դոնբասի ամբողջական ազատագրման վրա։ Գեներալը նաև պնդել է, թե ի սկզբանե գրոհը պլանավորված չէր, որպեսզի թույլ չտան ավերածություններ եւ նվազագույնի հասցվեն զոհերի թիվը խաղաբնակության շրջանում։ Ինչպես կարող եք գնահատել այս հայտարարությունները, խնդրեմ։
Я не могу оценить это никоим образом, не могу отнести эти заявления к чему-то из
разряда. Ես դա ոչ մի կերպ չեմ կարող գնահատել եւ չեմ կարող այս հայտարարություններին որևէ ադեկվատություն վերագրել։ Երկրորդը, արժե ասել, որ այժմ հռետորաբանությունը փոխվել է, քանի որ Ուկրաինայի այսպես կոչված ազատագրման մասին նախնական հայտարարությունները վերաբերում էին ամբողջ երկրին։ Իսկ այսօր, հասկանալով իրավիճակը եւ տեսնելով, թե ինչ ուժ են ցուցադրում մեր զինվորականները ու որքանով են նրանք պատրաստ, տեսնելով, թե ինչ Ինչպես է մեր զինվորականներին աջակցում ամբողջ աշխարհը, նրանք գլխի ընկան, որ դա ի սկզբանե է բացարձակապես ձախողված ծրագիր էր։ Հիմա նրանք իսկապես փորձում են նաև ըստ մեր զինվորականների իրենց ուժերն ու ռեսուրսները կենտրոնացնել Դոնբասի տարածքում, բայց ես թերևս ստիպված կլինեմ հիասթափեցնել նրանց, որովհետև այնինչ ռուսական քարոշչությունը ներկայացնում է որպես ազատագրում, նացիզմից ազատագրում, իրականում ազատագրում է մեր քաղաքացիներին, որ կյանք տներ ու ապագա ունենան։ Մենք անշուշտ կվերակառուցենք ամեն ինչ կվերականգնենք եւ Ուկրաինան եւ ուկրաինացիները կծաղկեն ու կապրեն այնտեղ, բայց այսօր նրանք ամեն ինչ անում են այս քաղաքները հողին հավասարեցնելու համար։
Спасибо вам огромное. Շատ շնորհակալ եմ Տիգին Վոլոդինա։ Կիևին եւ Ուկրաինային մաղթում եմ խաղաղ երկինք, շնորհակալություն։
Շատ շնորհակալություն։
Այսօր մեր հյուրերն են Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանը եւ քաղաքագետ վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանը։ Պարոնակ, շնորհակալություն մեր այս քննարկմանը մասնակցելու համար։ Սկսենք Արցախից, թերևս կարծեք թե պատերազմի ուրվականը չի ուզում հեռանալ Արցախից, կրկին շփման գծի լուրջ խախտումներ, փոխհրաձգություն, զոհեր եւ վիրավորներ։ Ադրբեջանական կողմը խախտելով շփման գիծը ներխուժել է Փարուխ գյուղ։ Ադրբեջանցիները փաստորեն նոր դիրքեր են նվաճում Արցախում այն հատվածներում, որոնք գտնվում են ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ։ Արցախի պաշտպանության բանակը 3 զոհ է տվել, վիրավորների թիվը հասնում է 14-ի։ Պարոն Խզմալյան, դուք վարչապետի հետ ենթադրում եմ, որ քննարկել եք այս իրավիճակը, ինչ կարող եք ասել, ինչով է պայմանավորված այս ներխուժումը։ Ընդհանրապես
կարծում եմ վերջին ժամերի կատարված մանրապատկերը նրա ինչ կատարվում էր տարիներ շարունակ, ադրբեջանցիները ոչ միայն եւ ոչ այնքան ներխուժել են փարուղ գյուղ, նրանք հրավիրվել են այնտեղ ռուս այսպես կոչված խաղապահների կողմից, եւ ընդհանրապես մենք եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ արցախյան պատերազմը դա Ռուսաստանի գաղութային կոլոնիալ իմպերիալիստական պատերազմների շարքի մի օղակ էր, եւ 20 թվականին Արցախում բռնկված 44-օրյա պատերազմը, հետո փոխարինվեց Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումով, դա կարևոր է հասկանալ, որովհետեւ այսօր Արցախում կատարվածը ուղիղ կապ ունի Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմի հետ, քանի որ եւ Ուկրաինայում, եւ Հայաստանում, եւ Վրաստանում, եւ Մոլդովայում փորձում են նաեւ Ղազախստանում իրականացնել նույն ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը տապալվելու է, եւ Արցախի փրկությունը, ինչպես եւ Հայաստանի ինքնիշխանության հարցը այսօր լուծվում է Ուկրաինայի մարտադաշտերում։
Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ, դուք
գիտեք, ես պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը շատ հասկանալի է։ Իրանք չկարողացան վերջնականորեն լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, հիմա փորձում են վերջնականորեն լուծել։ Նու իրանց պատկերացմամբ լուծումը որն է՝ հանել հայերից Լեռնային Ղարաբաղի այդ մնացած հատվածից, որտեղ որ ապրում են հայերը, քանի որ իրանք զգում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չի ենթարկվի Բաքվին, ու փորձում են օգտվել այս խառը վիճակից։ Ես կիսում եմ այդ կարծիքը, որ չի բացառվում, որ դա Ուկրաինայի դեպքերի հետ է կապված։ Գիտեք, Հայաստանը երկու անգամ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ձեռնպակ վարկեց, չի միացավ Ռուսաստանին, ու շատ ճիշտ արեց կառավարությունը, այսօրվա ողջունում ենք, բայց մի գուցե Ռուսաստանը պատժում է, ասում է, ահա, դուք չքվեարկեցիք, այ մենք ձեզ հիմա պատժում ենք, ու այս գյուղը տալիս ենք ադրբիջանցիներին։ Այդ տարբերակը ես չեմ բացառում։
Հիմա ստացվում է, որ ըստ էության Հայաստանը բացարձակապես անզոր է այս իրավիճակում, եւ որևէ կերպ չի կարող ներազդել իրավիճակի վրա։ Ինչու է այնպես ստացվում, որ ադրբեջանցիները անտեսում են շատ հաճախ նաև ռուս խաղապահներին, ինչպես Հայաստանի հետ սահմանային բախումների դեպքում, Արցախում բնակավայրերը գնդակոծելիս կամ գազի մատակարարումները դադարեցնելով? Ինչ պետք է Հայաստանը անի այս պայմաններում? Արդյոք ժամանակը չէ, որ պայմաններ դնի Կրեմլի առջև, օրինակ սպառնա, որ դուրս կգա կամ կսարեսնի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, պարոն Խզմարյան?
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ կարելի էր բնորոշել մի ժողովրդական խոսքով, հույսը դնում են, որ կամ էշը կսատկի, կամ էշատերը։ Հիմա էշատերը սատկում է, Ռուսաստանը փլուզվում է, եւ դուրս գալ հիմա ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից, հիմա արդեն կարելի է չշտապել, որովհետեւ եւ ՀԱՊԿ-ը, եւ ԵԱՏՄ-ն մեր աչքի առաջ փլուզվում են, նրանք չկան։ Բայց դուք ասացիք, որ ադրբեջանցիները անտեսում են ռուս խաղապահներին, ես կարծում եմ, որ դա այդպես չէ։ Նրանք պայմանավորված պատերազմ են վարում, ինչպես եւ 44-օրյա պատերազմ էր, ինչպես եւ 2016 թվականի քառորյա պատերազմ էր պայմանավորված, եւ մենք դա պետք է հասկանանք։ Ինչու՞մ է Հայաստանի գլխավոր խնդիրը։ Իմ խորին համոզմամբ մենք ծուղակն ենք անցել, քանի որ մեր իսկ պատճառով, մեր իսկ մեղքով, ավելի ճիշտ, աշխարհը շարունակում է ընկալել Հայաստանը որպես Ռուսաստանի շարունակություն, որպես Ռուսաստանի դաշնակից, որտեղ մենք երբեք խիզախություն, անկեղծություն չենք ունեցել ոչ սեփական ժողովրդին, ոչ աշխարհին ասելու, որ Ռուսաստանը իրականում ոչ թե դաշնակից է, այլ թշնամի, զավթիչ, գաղութատեր, եւ ահա ինչու հիմա ամենակարևորն է, ըստ իս, իմ խորին համոզմամբ, կրկնում եմ, եւ դա ես ասել եմ այսօր մի քանի ժամ առաջ վարչապետին, Հայաստանը պետք է իրեն դուրս բերի այդ ռուսական ծիրի մեջից եւ տեղափոխի այն դաշտ, որտեղ հիմա Ուկրաինան է, որտեղ հիմա Ուկրաինայի հետ ողջ աշխարհի գտասրտությունն է, օգնությունը, ֆինանսական, ռազմական եւ այլն։ Մինչդեռ Ադրբեջանին պետք է, օգտագործելով նրանց մտերմությունը եւ պատերազմից 24 ժամ առաջ կնքված պաշտոնական դաշինքը, կարողանալ հրեշացնել, դեմոնիզացնել եւ դնել Ռուսաստանի հետ մեկ նժարի վրա։ Ահա դա է խնդիրը, որը իմ կարծիքով մենք հիմա պետք է լուծենք։
Ես պետք է ասեմ, որ շատ ստեղ Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ շատ մեծ դեր է խաղում Թուրքիան, դու գիտեք Ռուսաստանը լուրջ սանկցիաների տակ է, շատ լուրջ, հիմա Թուրքիայի միջոցով, Ադրբեջանի միջոցով այնտեղ էլ ավտորիտար ռեժիմներ են, Պուտինը պլաններ ունի շրջանցել մասամբ սանկցիաները, ուրեմն Թուրքիան շատ մեծ դեր է խաղում հիմա Ռուսաստանի համար, պարզ է, Թուրքիան ինչ է պահանջում Ռուսաստանից, ես սանկցիա չեմ կիրառի, ես քեզ դրական բաներ կանեմ, կօգնեմ տակից, կոպիտ ասած, բայց դու լուծի վերջնական Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, դա է պատճառը, որ այսօր մենք պետք է շատ լուրջ քայլեր անենք, անպայման սկսենք որոնել անվտանգային նոր հնարավորություններ։ Վերջ, իրար չխափենք, Ռուսաստանի հետ շահերը չեն համընկնում, մենք նեղանում ենք, քննադատում ենք, ճիշտ ենք անում, բայց չեն համընկնում, ինչքան մենք ձգձգենք, այդքան կորուստներ կունենանք, ու վերջի միտքս, ես համաձայն եմ պարոն Խզմալյանի հետ, որ օրինակ ԵԱՏՄ-ն ի պաշտոն է, չկա հիմա, Ռուսաստանը գիտեք, արգելեց արտահանել ապրանքներ, նաև այդում ծորենը իր երկրից նաև ԵԱՏՄ-ի երկրներ, դա նշանակում է, որ այդ մեխանիզմները այլևս չեն աշխատում, ուրեմն դու պետք է առակ չխզելով, արեստական ինչ-որ լարվածություն չմցնելով նոր մեխանիզմներ ստեղծել։ Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, այդ երկու երկրների հետ երկկողմ անվտանգային համակարգ սկսել ստեղծել, դրան պատրաստ է Արևմուտքը, մենք պատրաստ չենք, բայց հիմա կյանքը ցույց է տալիս, որ եթե այդպես գնա, էլի կորուստներ կունենանք տարածքային։
Փաստորեն, այո, ճիշտ է, հետաքրքիր բան եք ասում, այդ ԵԱՏՄ-ն իբրև տնտեսական միություն եվրասիական չի կարող գործել պարզապես իրավաբանական բազմաթիվ խոչընդոտների պատճառով, եթե սանկցիաները ստիպել են Ռուսաստանին սահմանափակումներ մտցնել թե ֆինանսական համակարգում, թե արտահանման ներկրման բնագավառներում, նշանակում է բոլոր օրենքները ԵԱՏՄ-ի ընդունված խախտվում են, կոպտորեն խախտվում են, դա նշանակում է, որ այդ օրենքները այլևս չեն գործում, ուստի և չի գործում ԵԱՏՄ-ն, այդ արքի դիտարկում է։ Հիմա մեր ռուսամետները, որոնց շարքին կարելի է դասել խորհրդարանի ընդդիմադիր առնվազն մեկ խմբակցություն և մյուս խմբակցության գոնե կեսը, ինչու՞ չէ նաև իշխող խմբակցության որոշ անդամներին, անվերջ խոսում են միութենական պետությանը միանալու անվտանգային առավելությունների մասին, բայց ինչպես տեսնում ենք, ռուսամետությունը ոչ մի առավելություն չի բերում, հակառակ այն կարող է նույնիսկ շատ վտանգավոր դառնալ ներկայիս պայմաններում։ Արցախի նախագահի խանդավառ արձագանքը ռուսական ուժերի ներխուժման կապակցությամբ ոչ մի կերպ, կարծեք թե չզսպեց Ալիևին Արցախում, ոչ մի կերպ չոգևորեց ռուս խաղապահներին, որ նրանք կանգնեցնեն ադրբեջանական ուժերի ներխուժումը, այդպես է, թե ես սխալվում եմ, պարոն Խզմալյան։
Ցավալի է, որ մենք չենք սովորում ոչ միայն սեփական սխալներից, այլ նաև ուրիշների սխալներից։ Հիշեցնեմ, որ ձեր նկարագրած իրավիճակը շատ նման է 1991 թվականի օգոստոսյան այսպես կոչված պուչին, երբ ԳԿՉՊ-ը հեղաշրջումը 3 օրով կարծես թե շրջեց Ռուսաստանի ժողովրդավարական ընթացքը, և այդ պահին Ադրբեջանի անժամվա նախագահ Մութալիբովը շտապեց շնորհավորել պուչիստներին և կատարեց մեծագույն սխալ։ Պաշտոնական Երևանը այդ պահին դրսևորեց քաղաքական հերատեսություն և ուղիղ աջակցեց դեմոկրատական ուժերին, հանձինս Ելցինի։ Արդեն շաբաթներ անց, երբ պուչը պայթեց և բռնկվում էր պատերազմը, դա որոշակի դրական դեր խաղաց մեր իրավիճակում։ Հիմա փաստորեն Արայք Հարությունյանը, Արցախի մարզպետը և այն ազգի դավաճանները, որոնց անունները դուք տվեցիք, ավելի ճիշտ նրանց ինստիտուցիոնալ դերը թվարկեցիք, կատարում են նույն սխալը, նրանք հայ ժողովրդին փորձում են վաճառել խորտակվող Տիտանիկի տոմսեր և թանկ վաճառել։ Ես այստեղ կարծում եմ վիճելու առարկա այլևս չկա, դա տեսնում են բոլորը, և ես վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխող կամ ավելի ճիշտ Հայաստանի իշխանությունը գործող բավական բանականություն ունի, որպեսզի այդ չարաբաստիկ միութենական պետության ծնորքին անգամ լուրջ չվերաբերվել, ես կարծում եմ դա բացառված է եւ դա կմնա վերջին բոլշևիկների եւ անվերջ չեկիստների մուրազը, որը չի իրականանա երբեք։
Նայեք Ուկրաինայի դեպքերը, Վրաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ուկրաինան, Վրաստանը, իրանք գիտեն, որտեղից է գալիս գլխավոր պրոբլեմը։ Իրանք գիտեն, ով է գլխավոր պրոբլեմը իրանց համար։ Ու այդ ժողովրդերը պայքարում են։ Հիմա դժվար է պայքարը եւ այլ եւ այլ։ Մեր գլխավոր պրոբլեմը, որ դժբախտաբար մեր հասարակությունում կա մի հատված, որը կամ միտումնավոր ապակով որոշում է հայ ժողովրդին, կամ ուղակի բութ են։ Ես ներողություն եմ խնդրում այդ բառը օգտագործելու համար, ես շատ կոռեկտ եմ միշտ։ Ուղղակի բարի բունի մասով բութ են։ Հասկանում եք, մեր պրոբլեմը Ադրբեջանը մենակ չի։ Մենք գիտենք, որ ագրեսիվ է Ադրբեջանը, այո, գիտենք, որ ռեժիմը Ալիևի մեր դեմ է, հասկացանք, բայց մեր պրոբլեմը, որ նաև Ռուսաստանը մեզ հետ չի։ Այնտեղ ավտորիտար ռեժիմը կոշտ, որը դեմ է մեր դեմոկրատիայի։ Ու եթե դու դա չես ֆիքսում, չես կարող ճիշտ գտնել ուղիներ։ Նայեք այս դեպքերի հետ կապված Լեռնային Ղարաբաղում վերջի ով արձագանքեց պետ դեպարտամենտը Միացյալ Նահանգների, որը հստակ ասեց, Ադրբեջանը պետք է դուրս բերի զինված ուժերը եւ տեխնիկան ծանր կոնկրետ գյուղից Լեռնային Ղարաբաղի, շատ հստակ գրված է, ու գրված է խաղացումը պետք է հաստատվի ու այդ գիծը պահպանվի։ Ով արձագանքեց? Ֆրանսիան արձագանքեց, Եվրոմիությունը, ու շատ հստակ։ Ոնց արձագանքեց Ռուսաստանը այդ Մարիա Զախարովային, ես անձամբ լսեցի, չալարեցի լսելի, ասեց, դե այնտեղ տեղում թող որոշեն, էլի մենք չգիտենք, չհասկացակ։ Ռուսաստանը ստանձնեց պարտավորություն, չէ՞, խաղապահներ մտցրեց, ստանձնեց պարտավորություն, որ ամսի 9-ի նոյեմբերի այդ պայմանավորվածությունները կամ պայմանագիրը աշխատի, ուրեմն իրանք պետք է պաշտոնապես հայտարարություն անեն, ով է մեղավոր, ով մեղավոր չի, իրանք խուսափում են, ուրեմն դրա մեջ տակը ես տեսնում եմ ինչ-որ հակահայկական քաղաքականություն, ուրեմն այս օրինակները ցույց է տալիս, ով քո բարեկամն է, ով քո թշնամին է։ Տեսակ, Միացյալ Նահանգները հիմա Ուկրաինայի վրա կենտրոնացված են, բայց մենակ 3-4 հայտարարություն այս վերջի ժամանակները իրանք արեցին ու բավական ազդում են Ալիևի այդ ախոժակները զսպելու համար, թե չէ պատերազմ Ալիևը կսկսեր։
Եթե թույլ տաք, ես կարծում եմ,
այո,
Գնրեք, ես կարծում եմ պետք է հստակ հասկանալ, սա ոչ թե ռուս-ուկրաինական պատերազմ է, ոչ էլ հայ-ադրբեջանական պատերազմ է, սա մեկ ընդհանուր ռազմաճակատ է, ժողովրդավարությունը ընդդեմ բռնապետության, եւ Բայդենի դոկտրինը ձևավորվեց դեռ 20 թվականի վերջին, եւ պաստորեն մենք հայտնվեցինք բարեբախտաբար մեզ համար, մեզ գրեթե զորով բերեցին ժողովրդավարության դաշտ, մեզ ասեցին, որ ձեր տեղն այստեղ է, Summit for Democracy, այդ գագաթաժողովը հանուն ժողովրդավարության, որտեղ չհրավիրվեց Ռուսաստանը, Թուրքիան, Հունգարիան, առավել ևս Ադրբեջանը, Հայաստանին տեղ էր տրված, եւ մենք պետք է վերջացնենք մի բան, մենք պետք է այլևս չստենք սեփական ժողովրդին եւ աշխարհին, շարունակելով ասել, թե Ռուսաստանը մեր դաշնակիցը, իսկ դա պաստորեն մեխանիկորեն դարձնում է մեզ ժողովրդավարական երկրների հակառակորդի դաշնակից, դա մեծագույն սխալ է, եւ եւս մի կարեւոր հանգամանք, որը ես չհասցրեցի ասել, մի կետում ես համաձայն չեմ պարոն Գրիգորյանի հետ, երբ որ մենք շոշափեցինք Թուրքիայի խնդիրը, սա ուղիղ կապված է հենց դրա հետ, Ռուսաստանից հետո հերթը գալու է Թուրքիայի, եւ մենք դա պետք է հասկանանք ու վախեցնել ժողովրդին, Թուրքիայով նույնպիսի անպատասխանատվություն է, կրկնում եմ, ոչ թե պետք է մոռանալ Թուրքիայի գործոն, այլ պետք է հասկանալ եւ գիտակցել եւ բացատրել, որ Թուրքիան նույնպես հայտնվել է բռնապետության այդ դաշտում եւ պատժվելու է Ռուսաստանի հետ մեկտեղ, ուստի խնդիրը հետևյալն է. Ռուսաստանի հեռանալուց հետո արևմուտքը զսպելու է Թուրքիային, և մենք մնալու ենք մենակ դեմ դիմաց Ադրբեջանի հետ. Ահա ինչու հիմա պետք է ավարտել խաղաղության դարաշրջանի կարգախոսները և անցնել ինքնապաշտպանության, խնդրել օգնություն, խնդրել զենք, այն ինչ արեց Ուկրաինան և ինչը ստացավ. Մենք պետք է կրկնենք Ուկրաինայի փորձը, և ես վստահ եմ, որ մենք նույնքան հաջողակ կլինենք մարտի դաշտում, որքան էլ Ուկրաինան հիմա։
Պարոնակ, ռուսական խաղապահների թույլտվությունը, թող տվությունը ավելի ճիշտ, և ադրբեջանական ներխուժումների վրա աչք փակելը լավ բան չի խոստում, կասկածներ կարող են լինել, որ նրանք հանձնում են այդ գյուղերը, ռուսները, ու բանն այն է, որ այդ տարածքների վերահսկողությունը հենց ռուսների ձեռքին է, և հայերը ոչ մի վերահսկողություն չունեն այնտեղ, այնպես որ ամեն ինչ կախված է ռուսներից այս պահին, բայց թվում է, թե նրանց կողմից որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկվում և չի ձեռնարկվելու։ Պարոնակ, մենք տեսանք նաև, որ Ադրբեջանի գործողություններին արձագանքել են Ֆրանսիան, թե Եվրամիությունը, Արադ Միրզոյանն է խոսել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալի հետ, սակայն առայժմ հայտնի չէ, ինչպես ի վերջո կհանգուցալիցվի Արցախում սկսված այս կարճատև, այս բախումների, այս փուլը։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունները, ինչ կարող եք ասել։
Ես ուզում եմ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնել։ Անցած տարի Կապանի դիմացի բարձունքները, որ կան, հիշում եք, Կապանի դիմացի բարձունքների հետ կապված անցած տարի թեժ իրավիճակ էր, դա օկտեմբերն էր, թե նոյեմբերը, չեմ հիշում։ Հիշում եք, այնտեղ էլ մի քիչ առաջ եկան ադրբեջանցիք, բայց ոչ ոք չի ուսումնասիրել խորը, ես փորձեցի ուսումնասիրել, ինչի մասին է խոսքը։ Մեր զորքերը իրենց տեղում էին, մերոնք չեն նահանջե մեր դիրքերից, բայց այնտեղ կար պոստ ռուսական, այդ դա իրանք հանձնեցին ադրբիջանցիներին, ու ես հատուկ այն ժամանակ ուշադրությունը դարձնում էի, ու ես լավ եմ հիշում արձագանքները, չէ, չի կարող պատահել, բա ոնց Ռուսաստանը կարող է ստիպված, այն նույնիսկ մեր ներսում գտնվում մարդիկ, որ բացատրում էին, այս մեր տարածքների, մեր հայրենիքի կորուստները փորձում էին բացատրել ու Ռուսաստանին արդարացնել, ուրեմն այդ երևույթը մենք տեսել ենք, ուղղակի այդ նույն մեխանիզմը հիմա շարունակվում է Ղարաբաղում, որտեղ կարող է Ռուսաստանը տալիս է Ադրբիջանին, հենց դրա պատճառով, որ իրանք համագործակցում են, երկու ավտորիտար ռեժին, իրանք իրար հասկանում են, դուք նույնիսկ կարող եք ասել, բայց պարզ է, չէ, դա չի բխում Ռուսաստանի շահերից, պարզ է, որ Ադրբիջանը կյանքում յատեմը չի մտնի, կյանքում հապ չի մտնի, Ադրբիջանը միշտ Թուրքիայի հետ կլինի, և այլ, պարզ է, բայց ինչ է իրանց միացնում, ավտորիտար այդ ռեժիմների էությունը, ու վերջինը, քանի որ իմ գործընկերը ինչ-որ հարցերով ինձ է չհամաձայնվեց, շնորհակալ եմ, մեր ֆորմատը բանավեճի ֆորմատ է, ես ուզում եմ ասել, այնուամենայնիվ Թուրքիայի հետ ես նորից պնդում եմ իմ ասածը, Թուրքիան, այո, կարող է արևմուտքը զբաղվի ինչ-որ պայից Թուրքիայի հարցերով, ստեղ կիսում եմ, ենտեղ նաև ավտորիտարիզմ է, բայց Թուրքիան մեծ խաղացող է, քանի որ մեծերը իրար հետ հարցակման մեջ են, արևմուտքը Ռուսաստանի հետ, Չինաստանի հետ, այդ երկրորդ էշելոնի մեծերը կարող են խաղացնել, մանևրել, դա է պատճառը, որ Թուրքիան, այո, մեզամար վարում է քաղաքացուն, որը պետք է ուշադիր լինենք, փորձում ենք լավացնել հարաբերությունը, ստացվի թե ոչ, այդ ուրիշ խնդիր է, բայց այնուամենայնիվ պնդում են, որ այս քաղաքացության մեջ Ռուսաստանի պրոադրբիջանական մեծ դեր ունի հենց Թուրքիայի կարևորությունը Ռուսաստանի համար։
Այո, հիմա ասենք Ուկրաինայի խնդիրներին, ինչպես տեսանք Ուկրաինայում ռուսական զորքերը ակնհայտ դժվարությունների առջև են հայտնվել, փաստորեն Մոսկվային չի հաջողվել որևէ խոշոր քաղաք գրավել բացի Խերսոնից, իսկ Կիևում ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների իմիջիալոս լավ են հետևում իրադարձությունին, քանի որ այնտեղ տեղում լրագրողներ ունեն, բազմաթիվ ուկրաինական ուժերը անցել են հակարձակման և գրավել Կիևի մոտակա մի քանի բնակավայր, ռուսները Կիևի մոտակայքում կանգ են առել և անցել են պաշտպանության։ Հիմա ինչ կարող եք ասել, դուք հետևում եք այս իրադարձություններին, ինչպես եք դուք գնահատում, պարոն Խզմարյան։
Ես ոչ միայն հետևում եմ, ես ուղիղ կապի մեջ եմ գտնվում և Կիևի մեր գործընկերների հետ, քաղաքական եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես արևելքում, այնպես էլ երկրի այլ տարածաշրջաններում, այնպես որ բավական տեղյակ եմ։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը արդեն պարտություն է կրել, ռազմավարական պարտություն, աշխարհակահաղական առումով, դա եւ տնտեսական, եւ դիվանագիտական, եւ քաղաքակրթական պարտություն է։ Ռուսաստանը ավելին ասեմ, Ռուսաստանը դժվար թե կարողանա դուրս գալ այս պատերազմից նույն կարգավիճակով, ինչով որ մտել է։ Ռուսաստանը կատարել է ողբերգական, ճակատագրական սխալ և մասնատվելու է, Ռուսաստանին ենթարկելու են հենց այն բաների, ինչը սպառնում էր Պուտինը Ուկրաինային, դենացիֆիկացիա, դենուկլեարիզացիա Ռուսաստանի դեպքում։ Ես շատ մռայլ հեռանկար եմ տեսնում Ռուսաստանի համար։ Ուկրաինան ընդհակառակը դառնալու է արևելյան Եվրոպայի ցուցապեղք, Ուկրաինային տրվելու է պատերազմից հետո այն հսկայական վիթխարի գումարները, որոնք արգրավվել են Ռուսաստանից, և Ուկրաինան մնում է միայն դիմանալ։ Այստեղ շատ մի կարևոր հանգամանք կա, որը նորից զուգահեռ է տանում Հայաստանի հետ։ Աշխարհը կազմված է երկու հսկայական երևույթներից, դա տարածությունն է և ժամանակը։ Տարածությունը հետ կարելի է բերել, և Ուկրաինան հետ կբերի այն տարածքները, որ կորցրել է վերջին շաբաթներին և անգամ 14 թվականին։ Նույնը վերաբերվում է և Հայաստանին։ Մենք կարող ենք հետ բերել տարածքները, որոնք կորցրել ենք երկու տարի առաջ, ինչպես 30 տարի առաջ կարողացանք, 25 տարի առաջ հետ բերեցինք Արցախը։ Անբեկանելի է միայն ժամանակի կորուստը, անվերադառնալի անդառնալի է, և մենք պետք է չկորցնենք պատմական ժամանակը։ Հիմա Ուկրաինային տրված է պատմական շանս, և այդ շանսը տրված է նաև Հայաստանին։ Եթե մենք ճիշտ գնահատենք իրավիճակը, մենք կհասկանանք, որ մենք նույն խրամատում ենք, ինչ և Ուկրաինան։ Երբ ես դա ասում եմ, ինձ հեգնում են, անիծում են, բայց ես վստահ եմ, որ օրեր անց մենք բոլորս կհամոզվենք, որ դա հենց այդպես է։
Պարոն Գրիգորյան, ես մի բան էլ ավելացնեմ, ուրեմն Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի հետ գլխավոր օպերատիվ տնօրենության ղեկավար գեներալ Սերգեյ Ռուդսկոյի խոսքով ռուսական բանակը չի պլանավորել գրոհել Ուկրաինայի շրջափակված քաղաքները, նա այդպես է պնդում, և ըստ նրա գլխավոր խնդիրը Դոնբասի ամբողջական ազատագրումն էր։ Ռուսական բանակի ուժերը գեներալի խոսքով կենտրոնանալու են գլխավորապես Դոնբասի ամբողջական ազատագրման վրա։ Փաստորեն նրանք փոխում են, այսպես ասած, խաղի կանոնները, քանի որ տեսնում ռազմաճակատում հաջողություններ չունեն։ Ինչպես է գնահատում այս ամենը, դա նշանակում է, որ Ուկրաինան լուրջ հաջողություններ է արձանագրել, այդպես չէ։
Այո, Ռուսաստանը սպասում էր ավելի հեշտ պատերազմական գործողություններ, չգիտեմ, ծապտալ ծաղիկներով, որ կընդունեն իրանց Ուկրաինայում, բայց պարզվեց, որ Ուկրաինան բավական ուժեղ պայքար է տանում, դա է պատճառը, որ հրետարաբանությունը փոխվեց, որ իբր Դոնբաս, մենակ Դոնբասում իրանք ուզում են ինչ-որ բաներ անցկացնել։ Բացի դրանից, այդ հայտարարությունները վերջի ժամանակվա պաշտպանության նախարարության Ռուսաստանի դրա համար է, որ ապակող որոշեն միջազգային հանրությունը։ Հիմա Ռուսաստանը սկսեց ռմբակոծել Լվովը իր նավերից, որոնք Սև ծովում են։ Ինչ եմ ուզում ասել, Ռուսաստանը նաև փորձում է ապակող որոշել, խապել և Ուկրաինայի զորքերին, Ուկրաինայի ղեկավարներին և միջազգային հանրությունը, բայց գլխավոր միտքս գիտեք ինչում է։ Ռուսաստանը, քանի որ տանում է այս պատերազմը դաժանորեն, ուղղակիորեն մենք տեսնում ենք ռազմական հանցագործությունների տարեր, ստեղ ակնհայտ երևում են, ռմբակոծում է քաղաքներ, զոհվում են քաղաքացիական մարդիկ, Ռուսաստանը կամաց-կամաց աշխարից մեկուսանում է։ Պատկերացնում եք, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի երկու իրար հետևից քվեարկությունների ժամանակ 140-141 երկրներ քվեարկում են իօքուտ Ուկրաինայի, դա լիակատար մեկուսացումն է Ռուսաստանի, ու դրա մասին մենք նաև պետք է մտածենք սցենարներ, ոնց է դա արձագանք տալու մեզ մոտ, եթե Ռուսաստանը այդ կամ ուժեղ մեկուսանում է աշխարից։
Հիմա դառնանք մեծ աղմուկ բարձրացրած Ուկրաինայի գերագույն ռադային կամ խորհրդարանի Թվիտերյան էջում գրված մի պարբերության, որտեղ նշվում է, թե ադրբեջանական ուժեր, օգտվելով այն հանգամանքից, որ ռուսները Ղարաբաղից զորք են տեղափոխել Ուկրաինա, անցել են արձակման։ Հետո այս հայտարարությունը հանվեց։ Ամեն դեպքում այդ տեղեկատվությունը դատապարտելի է, բայց ինչպես Ուկրաինայի դեսպանը Հայաստանում հայտարարեց, այդ հայտարարությունը չի արտահայտում Կիևի պաշտոնական տեսակետը, եւ բացի այդ այն արդեն հանված է եւ հարցնել փակված է։ Ինչ կասեք, պարոն Խազմարյան, դեմ
պետք է ուշադիր լինել, բուն տեղեկությունը եւ այդ գրառումը սխալ չէ, այնտեղ չկա որևէ կեղծիք, իսկապես օգտվելով այն հանգամանքից, որ ռուսական զորքերը Հայաստանից հանվում են, իմիջիալուց դա առանձին մեծ թեմա է Գյումրիից եւ մասամբ նաեւ Արցախից, եւ ուղարկվում են Ուկրաինայի ռազմաճակատ, ադրբեջանցիները անցել են գրոհի, դա ճիշտ է։ Խնդիրը բոլորովին այդ գրառման բովանդակությունը չէ, խնդիրը ձևն էր, որովհետեւ այնտեղ դրված էր like նշանը, այսպես կոչված, եւ դա էր վրդովվեցրել բոլորին, եւ իմիջալոց ներողություն էին պաշտոնական հայցել զբրոյնի սիլի Ուկրաինի, դա պաշտպանության նախարարություն էր, եւ դա շատ կարեւոր է, կրկնում եմ, ոչ թե արտգործ նախարարություն, այլ հենց զինված ուժերը ներողություն խնդրեցին Հայաստանից, Ուկրաինայի զինված ուժերը, այո, հերացրեցին այդ մարդուն, եւ դա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մեր ջանքերը մերձեցնել հայ հասարակության, հայ ժողովրդին, Ուկրաինայի ժողովրդի հետ իզուր չեն անցնում։ Եթե ռուսներին հաջողվեց հակադրել Ուկրաինային եւ Ռուսաստանին այդ կեղծիկներով ֆոսֆորային ռումբերի մասին, որոնք կեղծ են, որովհետեւ դա ուկրաինական ռումբեր չէին, այլ հենց ռուսական, եւ հենց Ուկրաինայի վրա են ընկնում նույն ֆոսֆորային ռումբերը, եւ մնացած կեղծիկներով, չիմանալու են տալիս այն հանգամանքը, որ 44-օրյա պատերազմի 3-րդ օրը նախագահ Զելենսկին հրաման արձակեց եւ հրապարակվել էր դա, եւ ես մի քանի անգամ վեր արտատպել եմ այդ հրամանը, որ Ադրբեջանին այլևս զենք չի վաճառվելու, ընդամենը 2% Ուկրաինան վաճառելու ամբողջ ադրբեջանական զենքից, մնացած 80% Ռուսաստանն է վաճառել, բայց հայերին հերիք էր խաբելու համար այդ կուտը։ Հիմա շատ կարևոր է, որ Կիևը զգաց նաև շնորհիվ մեր ջանքերի, մեր ցույցերի, համերաշխության, մեր երթերի, որ հայերը հասկանում են իրավիճակը, եւ ուկրաինացիները նույնպես հասկանում են, որ Ղարաբաղը դա Դոնբաս չէ եւ ոչ էլ Ղրիմ է, ճիշտ հակառակը։ Իրենք կամաց-կամաց հասկանում են, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանի հանդեպ այն դիրքում են, որում Ռուսաստանն է Ուկրաինայի հանդեպ, եւ դա մեր ամենամեծ հաջողությունն է այս օրերին։
Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Պարոն Թամրազյան, ես ուզում եմ ճշտում մի ճշտում անեմ, որ մենք ճիշտ հասկացվենք։ Ուրեմն Ռուսաստանը կարող է դուրս բերեց ինչ որ զորքեր Հայաստանից կամ Լեռնային Ղարաբաղից, կարող է դուրս բերեց, բայց ինքը դուրս բերում է Ռուսաստան։ Հետո Ռուսաստանից ուր ուղարկում է, այդ մեր գործը չի, այդ իրանց զորքերն են։ Դա հատուկ ուզում եմ նշել, քանի որ ես ԶԼՄ-ներում պարբերաբար այդպես բան եմ տեսնում. Հայաստանից զորք տարան Ուկրաինա, ռուսական զորք, ոչ, Հայաստանից Ուկրաինա ոչ մի բան չեն տանում, Ռուսաստանը հետ է կանչում, ու միգուցե ինչ որ մի մասը զորքի կանչեց հետ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան, հետո Ուկրաինայի դեմ քայլեր անում է։ Դե այդ նյուանսը շատ կարևոր է, որ աշխարհում չմտածեմ, որ Հայաստանը մխրճվել է այդ խնդիրների մեջ։ Մենք չկանք, կառավարությունը շատ ճիշտ արեց, որ երկու անգամ ձեռնպակ վարկեց ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, ցույց տվեց, որ ինքը նեյտրալ է։ Դա շատ կարևոր է հասկանալ։ Ու բացի դրանից ես ուզում եմ ասել, որ մեր հասարակությունը դժբախտաբար գտնվում է Ռուսաստանի ռոպագանդայի ուղագիորեն, ռոպագանդայի տակ։ Բոլոր ԶԼՄ-ները Ռուսաստանի, բոլոր այդ իրանց տոք շոուները, ռոպագանդիստական, պրիմիտիվ ուղագիորեն ազատ տարածվում են Հայաստանի Հայաստանի տարածքի վրա, բայց որն է ստեղ վտանգը։ Ես չեմ ասում մշակույթի մասին, ռուսական, ասենք, ֆիլմերի մասին, հասարակ, այդ կարող է սփռվել Հայաստանում մեկ։ Ես այդ խնդիր չեմ տեսնում, բայց ռոպագանդիստական այդ ծրագրերը պետք է արգելեն Հայաստանում։ Դա ապակողմորոշում է մեր հասարակությունը։ Մարդիկ ճշմարտությունը չգիտեն ու դա շատ վտանգավոր է։ Մենք զելեմեներ լիքը ունենք, նորմալ, թող տան ինֆորմացիա, թող մեր քաղաքացիները մեր զելեմեներից ստանան այդ ինֆորմացիա։ Տարբեր զելեմեներ ունեն տարբեր կարծիքների։ Դա շատ վտանգավոր է, երբ որ ինֆորմացիոն անվտանգությունը երկրում ապահովված չի։
Հիմա բացական այս Twitter-յան գրառումը պարզ դարձրեց մի բան, թե ինչպես է վերաբերվում հայ հասարակության մի հատվածը պատերազմին, նրանցից շատերը ակնհայտորեն պաշտպանում են Պուտինյան ագրեսիան, առանց գիտակցելու, թե ինչպիսի ահռելի չափերի հանցագործություն է տեղի ունենում հենց հիմա Մոսկվայի կողմից Ուկրաինայում։ ԱՄՆ-ն արդեն պաշտոնապես մեղադրել է ի դեպ Ռուսաստանի պատերազմական հանցագործությունների մեջ, բայց մեզ մոտ կան մարդիկ, որոնք ասում են, թե Ռուսաստանի պարտությունը լավ չի մեզ համար, գիտեք։ Այսպեսի ակնհայտ կներեք այս արտահայտությանը, ցինիզմի ցեղասպանություն ապրած ժողովրդի կողմից դժվար է հավատալ։ Այդ մարդիկ մոռանում են, որ հենց հայկական ցեղասպանության հանցանքը ոչ միայն 1.5 միլիոն հայերի կոտորածն էր, այլ նաև այն բռնի տեղահանությունը, որ տեղի ունեցավ։ Այդ 1.5 միլիոնի մի զգալի մասը նահատակվել է հենց Դերձորի ճանապարհին։ Այդպես չէ, պան Խզմալյան։
Միանշանակ, եւ սա ցուցիչ է այն խայտառակ բարոյական անդունդի, որին մենք մոտեցել ենք ընդհուպ։ Պաստորեն, չեմ կարող չհամաձայնել պարոն Գրիգորյանի հետ, Հայաստանի պետական կրոնը ինչ-որ պահից դարձել է ռուսուլմանություն։ Մարդիկ իդենտիֆիկացնում են իրենց նախկին սովետի եւ այսօրվա Ռուսաստանի հետ։ Մեր ֆոբիաները, մեր բարդությունները տոգորված են այդ կեղծ ուժի եւ հզորության հեքիաթով, ցնորքով, պաշտամունքով, որը տարիներ շարունակ դարձրին Պուտինի անձի պաշտամունքը եւ որը կործանում է Ռուսաստանը։ Մեր ազգի առջև կանգնած է առողջացման լրջագույն խնդիր, եւ դա ոչ միայն ազգային ժողովում է, դա ԶԼՄ-ներում է, դա գլխավոր շտաբում է, դա ճանապարհների վրա է, դա մարդկանց ուղեղներում է, մենք պետք է մաքրվենք։ Եթե 44-օրյա պատերազմի արյունը չմաքրեց մարդկանց աչքերը եւ իրենք այդ հավկուրությամբ շարունակում են գովաբանել սեփական դայիճին, սեփական գաղութարարին, ինչ որ շատ լուրջ խնդիր ունի մեր ժողովուրդը, ես չեմ ասում ազգը, որովհետև ազգը դա վերնախավն է ժողովրդի, մենք ունենք լուրջ կրթական, բարոյական խնդիր, որը ոչ եկեղեցին, ոչ կառավարությունը չի կարող լուծել, դա շատ խորը խնդիր է, եւ մենք պատերազմից հետո դրան պետք է հատուկ անդրադառնանք, դպրոցներից սկսած, մանկապարտեզներից սկսած, հերոստատես ալիքներից սկսած, մենք կորցրել ենք չարի ու չարիքի ու բարի զտելու ունակությունը, զատիկը դա հենց տոնն է, որը զատում է չարն ու բարին, մենք կարծես թե դարձել ենք բարոյական իդիոտ, իհարկե ոչ բոլորը, ոչ բոլորս, բայց ազգում, ժողովրդի մեջ կա այդ վտանգը, որը դուք նշեցիք իրավարար։
Այնուամենայնիվ ես հավատում եմ, որ դա այդ հատվածը, որի մասին ես խոսում եմ, փոքր հատված է այնուամենայնիվ մեր հանրության։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Ես այդտեղ շատ կարճ կանդրադառնամ այդ մարդկանց, ուզում եմ ասել, բայց դուք կարդացե՞լ եք այն արխիվները հայոց ցեղասպանության մասին։ Կարդացեք ցեղասպանության ժամանակ, ցեղասպանության ժամանակ, նույնիսկ Եվրոպայում, որը մեր կողքին էր, հայերին փրկում էին, ամերիկացիք, եվրոպացիք, նույնիսկ այնտեղ կային մարդիկ, որ բացատրում էին, արդարացնում էին ցեղասպանությունը հայերի դեմ ուղված, որ իբր մենք դավաճանում ենք Օսմանյան կայսրությունը, իբր մենք, չգիտեմ, Ռուսաստանը բերում ենք տարածաշրջան, գիտեք, այս ձևի անբարոյական դատողություններ միշտ եղել են, համոզված են, որ այդ հայերը, ովքեր հիմա այդ անբարոյական դատաղություններ է անում, լավ չեն զգում, այդ ոնց, մեր ցեղասպանությունը, բան, թուրքերը վատն են, այո, այ հիմա նույն թուրքի դերը Ռուսաստանը խաղում է Ուկրաինայում։ Գիտեք, պատերազմը հասկացանք, բայց պատերազմում կան խաղի կանոններ, երբ որ դու ռմբակոծում ես Խարկովի մեջ 2 միլիոնանոց քաղաքը, պետք է հասկանաս, որ փլատակների տակ հարյուրավոր մարդիկ կզոհվեն, երեխաներ կզոհվեն։ Ուրեմն դու կատարում ես հանցագործություն, ու դրա գնահատականը պետք է հստակ տալ։ Հասկանում եք, թողնենք հիմա քաղաքական շահեր, չգիտեմ, ՆԱՏՕ, Ռուսաստան, թողնենք, եթե դու ռմբակոծում ես թատրոնը, որի պատվալներ ու պահկված էին 300 քաղաքացի, երեխաներ, կանայք, ուրեմն դու այդ մարդկանց ուզում ես սպանել, դա հանցագործություն է։ Եթե դու ֆոսֆորային ռումբեր օգտագործում ես, դա հանցագործություն է։ Միտքս ինչում է, այո, բարոյական այդ նյուանսները շատ կարևոր են, պարոն Խզմալյան հետ միանշանակ համաձայն եմ, ու ստեղ, այո, պետք է աշխատենք հասարակության հետ նաև օբյեկտիվ ինֆորմացիա տալու միջոցով։
Բարոյական, շատ շնորհակալ եմ այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար, ստեցություն ձեզ, եւ հուսով եմ, որ առաջիկայում էլ կգաք մեր ստուդիա օգնելու մեզ հասկանալու այս խրթին, դժվարին իրադարձությունները։ Շնորհակալություն, ստեցություն ձեզ։
Շնորհակալություն, ստեցություն։
Ավարտեցինք Կիրակ նրա վերլուծականը, ծեսետ Հրայր Թամրազյանը, ստեցություն եւ խաղաղություն։